Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Peste jumătate dintre adolescenții din România la vârsta de 15 ani au întreținut deja relații sexuale neprotejate, fumează și consumă alcool în mod regulat, sunt concluziile ultimului raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Datele acestea sunt referitoare la elevii, la adolescenții din România. Stăm de vorbă pe marginea acestei situații cu pastorul Remus Runcan. De ce credeți că s-a ajuns în această situație?
Eu cred că este o problemă foarte mare și foarte delicată și adolescența se cunoaște că e o perioadă complicată din viața oricărui om. Valorile nu sunt încă sedimentate în mintea lor și de aceea încearcă tot ceea ce li se pare interesant, acceptă provocările pe care societatea le are asupra acestei generații atât de vulnerabile. Eu cred că tinerii aceștia, adolescenții până în 15 ani, încearcă lucruri despre care nu știu prea multe sau știu din surse care nu sunt credibile. Ei citesc pe internet, intră pe rețele de socializare, văd foarte multe reclame și cred că este o problemă a societății noastre. Eu consider că societatea noastră a devenit super sexualizată. În sensul că aproape nu poți să te învârți, nu poți să ieși în oraș fără să vezi imagini cu tentă sexuală. Să nu mai vorbesc despre reclame cu tentă sexuală și alte moduri în care partea aceasta sexuală este prezentată într-un mod implicit, dar de multe ori chiar explicit.
De ce a pus Dumnezeu la dispoziția oamenilor această, pe de o parte este o bucurie, pe de o parte este o armă, pe de o parte este, pentru unii, este o problemă?
Deci eu cred că Dumnezeu a știut foarte bine ceea ce se pune în interiorul nostru. El este creatorul perfect și a creat această dorință sexuală cu scopul procreației, cu scopul împlinirii într-un cadru, iar cadru încă de la primii doi oameni a fost cel al căsătoriei. Deci impulsul acesta sexual este lăsat de Dumnezeu, dar trebuie să se petreacă într-un anumit cadru. Sub nicio formă cadru școlii, sub nicio formă cadru adolescenței în care se întâlnesc un băiat și o fată și încearcă un lucru nou. Dar cine să le spună acestor tineri? Eu cred că aici este o problemă de educație. Dacă educația sexuală înseamnă niște studenți care merg la școlile de stat sau private și îi învață pe tineri cum să folosească prezervativul la vârsta de 14 ani sau de 13 ani, atunci se ajunge aici. Eu cred că trebuie puse valori puternice în inima acestor adolescenți pentru a putea să se opună acestui val al imoralității.
Cum se pot implementa aceste valori? Pentru că, probabil, întrebarea care se ridică în mintea adolescenților este de ce nu? De frica iadului, de frica părinților, sub nicio formă, probabil și părinții mai calcă strâmb, de frica societății, sub nicio formă, cu ce să-i ameninți sau cu ce să-i motivezi ca să umble, ca să-și trăiască viața conform valorilor Bibliei?
Eu cred că ei nu trebuie să fie amenințați. Eu cred că ei trebuie să fie efectiv educați. Adică trebuie să le punem o altă alternativă față de ceea ce li se prezintă la școală sau în grupurile lor de prieteni, arătându-le care sunt avantajele celor care își păstrează curăția până la căsătorie. Ați vorbit despre 50% care au avut relații sexuale neprotejate. Da. Riscul de a avea boli venerice, riscul de a fi afectați de SIDA este atât de mare. Cine o să le spună despre aceste riscuri acestor copii?
Care este problema din punct de vedere al Bibliei? Ce reprezintă o relație sexuală în afara căsătoriei?
Problema prezentată în Scriptură este foarte clară, și anume că viața sexuală își are locul doar în cadrul căsătoriei. Orice alt raport sexual în afara căsătoriei sau cu altcineva decât cu partenerul de căsătorie este păcat. Lucrurile sunt foarte clare în Scriptură. Fie că se vorbește despre curvie, fie că se vorbește despre prea curvie, Biblia condamnă acest mod de comportament în care două persoane necăsătorite întrețin raporturi sexuale.
Copiii au foarte multe întrebări, dar prea puține le adresează familiei, așa cum spuneați și dumneavoastră, și caută răspunsul la aceste întrebări în alte părți. Ce s-ar putea îmbunătăți aici?
Eu cred că există un rol major al părinților în educarea sexuală a copiilor. Și pentru că vârsta scade din ce în ce mai mult, de la care copiii își încep viața sexuală, eu cred că părinții trebuie să fie din ce în ce mai atent și să discute aceste probleme cu copiii. E adevărat că uneori te gândești, dar pot să discut cu un copil de 8 ani sau de 9 ani aceste probleme? Eu cred că dacă nu le discutăm atunci când trebuie, s-ar putea să le discutăm când este prea târziu. Cred că trebuie să discutăm aceste probleme, bineînțeles, cu un limbaj adecvat cu copiii noștri de la vârsta de 7-8 ani deja.
Standardul pe care îl stabilește Biblia, și anume trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt, și până la, mai spune și despre curvie, orice păcat pe care îl face omul este în afara trupului, dar curvia este împotriva trupului. Deci standardul acesta este, mi se pare, față de societatea în care trăim acum, la o distanță uriașă. Deci am ajuns aici și cum ne putem întoarce la o viață curată din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Mă refer la societate în general.
E foarte greu să ne întoarcem. Lucrurile au intrat un fel de topogan și e foarte greu să întoarcem această roată, pentru că există sistemul acesta de comunicare prin mass media care influențează foarte mult. Uitați-vă la filmele de la Hollywood. Ce prezintă?
O religie. Prezintă o religie.
Prezintă o altă religie.
Da.
Prezintă o altă religie în această nouă eră, în care nu mai este nicio problemă că sunt tineri implicați în astfel de relații sexuale. Chiar este prezentat ca și un lucru bun, un lucru care îți arată cât de puternic ești, cât de influent ești, ce bine este să fii cuceritor, chiar este o rușine. Și sunt filme care arată că e rușinos să ajungi la vârsta de 17-18 ani și să nu ai astfel de raporturi sexuale înainte de căsătorie. Să nu mai vorbesc despre problema cealaltă a imoralității în timpul căsătoriei, care e prezentată ca fiind un lucru absolut normal și un standard pentru societatea noastră.
Spuneam și cu alte ocazii, am un prieten a cărui mamă îi spunea înainte de Revoluție să nu te prind că ieși cu vreo fată și că faci așa ceva sub nicio formă. După Revoluție, după 5, 6, 7 ani de telenovele, a fost intoxicată femeia, la un moment dat îi spune fiului ei, dar tu nu ieși cu o fată, cu o femeie. Și prietenul meu spunea, pur și simplu a fost șocat de schimbarea mentalității și a valorilor propriei mele mame. S-au schimbat cu 180 de grade.
Da, asta arată faptul că media ne influențează. Cine crede în continuare că media nu are nicio influență asupra noastră și că nu contează la ce emisiuni politice ne uităm, nu contează ce filme urmărim, nu contează ce emisiuni ascultăm, nu e adevărat. Dacă punem în mintea noastră principii care sunt greșite, imagini care sunt imorale, în cele din urmă, aceste lucruri ne vor influența.
Dumnezeu a lăsat două instituții clare, biserica și familia. Și cea mai mare luptă din totdeauna, în toată istoria, pentru că problema păcatelor sexuale, a curviei, nu este de azi de ieri, este de când lumea și pământul. De ce această luptă cruntă împotriva familiei și a bisericii?
Pentru că cele două instituții sunt formatoare de valori. Atât familia are responsabilitatea de la Dumnezeu de a pune valoare în copii, cât și biserica. Și ar trebui ca cele două instituții să meargă mână în mână, să vorbească același limbaj și să ajute tinerii aceștia să se dezvolte într-un mod frumos. Mi se pare că intimitatea aceasta prematură a copiilor, a adolescenților, care deja au văzut imagini explicite sexual, care vorbesc împreună cu colegii lor pe teme sexuale, care încearcă tot felul de lucruri, arată falimentul pe care familia, în primul rând, și apoi biserica îl are în a aduce o altă perspectivă. E adevărat că e ușor să dăm vina, societatea noastră e rea, uite-te ce face copiilor noștri, dar noi ar trebui să contrabalansăm și ar trebui să discutăm. Eu personal discut cu adolescenții de la biserică aceste teme într-un mod deschis, pentru că ei trebuie să primească o altă perspectivă. Dacă nu le vom da această perspectivă, ei vor rămâne cu singura perspectivă pe care o primesc așa din zbor, din filme, din orele de educație sexuală, care unele dintre ele sunt mai rele decât dacă n-ar fi. Pentru că, de fapt, nu învață pe tineri să se păstreze curat, ci îi învață eventual să se protejeze de tehnici. Da. Ori mi se pare că asta nu este o educație sexuală.
Ce le spuneți tinerilor la biserică? Să încercăm câteva sfaturi practice. Evident că nu se poate rezolva o asemenea problemă într-o emisiune scurtă de radio. Dar dacă putem concretiza câteva sfaturi practice pentru părinți îngrijorați sau poate pentru adolescenți care ascultă această emisiune și își pun întrebări. Poate unii se gândesc, aiurea, ce vorbesc ăștia acolo, habar n-au. Sau alții se gândesc, mai totuși, se pare că au dreptate.
Pentru părinți, eu aș recomanda să fie prieteni ai copiilor lor la toate vârstele. Un părinte care dezvoltă o prietenie cu copilul său la vârsta mică, a 3, 4, 5 ani, apoi când merge la școală, va culege de la copilul său informații importante atunci când el se confruntă cu aceste idei care le învață de la școală, de la prieteni și va putea discuta și îl va putea orienta. Dacă nu cultivăm acest gen de relații ca și părinți cu copiii noștri, ei vor accepta ceea ce societatea le oferă în domeniul acesta strict al educației sexuale și nu vor avea cu cine să discute ca să primească o altă perspectivă. Cred că prietenia asta dezvoltată cu copiii noștri este principalul lucru care ar putea să preîntâmpine acest gen de relații imorale. Pentru adolescenți, pe de altă parte, eu recomand nu numai discuția aceasta cu părinții, ci recomand discuția în cadrul unor grupuri, dar mediate de un adult. De un adult spiritual care să poată să răspundă întrebărilor, pentru că ei au multe întrebări. Și dacă nu găsesc cine să le dea răspunsuri adecvate, vor rămâne doar cu o singură perspectivă. Eu cred că trebuie contrabalansată această perspectivă unică, iar dacă vor avea de ales între două perspective, eu sunt sigur că mulți dintre ei vor alege perspectiva creștină, pentru că o perspectivă creștină îți garantează o căsătorie solidă. Ei nu se gândesc că vor ajunge la vârsta căsătoriei și nu ar vrea să întâlnească, eu știu, ca și băieți sau ca și fete, un partener de viață care să spună, eu am mai avut încă 50 de relații, unele au fost chiar neprotejate, nu știu, hai să mergem să facem un test de SIDA, să vedem dacă am SIDA sau dacă n-am SIDA. Eu cred că perspectiva asta nu e deloc dorită de niciunul dintre adolescenți. Cea mai mare minciună care cred că li se servește este că dragostea înseamnă sex. Ori lucrul ăsta nu e adevărat. Dragostea este dragoste, iar relația sexuală este relație sexuală. Ei confundă, de fapt ei caută o persoană care să iubească. Și cred că persoana cu care vor avea raporturi sexuale o să iubească cu adevărat. Dar nu e adevărat. Există persoane care ne iubesc și care nu au absolut deloc de a face cu această relație sexuală. Cei care caută dragoste, să caute dragoste adevărată. Doar că nu o primesc unii dintre ei de la părinți, nu o primesc de la alții și atunci încearcă să satisfacă această nevoie într-o relație sexuală.
Și ultima întrebare, de ce a gândit Dumnezeu și de ce a lăsat lucrurile să fie în felul acesta? Într-un fel, nu știu dacă este bună comparația, este ca și cum o persoană s-ar afla într-o cameră plină cu pioneze. Și Dumnezeu îi spune, tu trebuie să veghezi foarte clar și foarte atent să nu calci într-o pioneză. Deci ai grijă, drumul poate să evite pionezele, dar camera e plină de pioneze. Adică e plină de ispite, e plină de atracții de tot felul și omului se cere să nu calci în acele pioneze, să nu cazi în acele ispite și atracții.
Păi acesta este principiul libertății. Posibilitatea de a alege între bine și rău. Dumnezeu, creindu-ne ființe libere, de la început ne-a dat această posibilitate. Ceea ce s-a întâmplat odată cu păcatul protostrăbunilor noștri, lui Adam și a Evei, este faptul că...
Au intrat pionezele în cameră.
Da, și avem o înclinație înspre ele. Deci cumva parcă căutăm cu piciorul nostru așa câte o pioneză sau câte o bombă, da? Pentru că avem această înclinație înspre rău. Ori nu se poate să scăpăm de această înclinație decât prin naștere din nou, prin întâlnirea directă cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doar Domnul Iisus Hristos ne dă puterea de a evita aceste pioneze. Că nu sunt niște pioneze așa care sunt peste tot, ci sunt niște pioneze care sunt ascunse și ne pot străpunge piciorul. Avem nevoie de călăuzire și călăuzirea înseamnă să stai în relație de comunicare cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să vorbească și să poată să te păzească în acest mediu atât de viciat. De aceea eu recomand adolescenților și tinerilor să se apropie de Dumnezeu. Nu vreau să le dau doar niște sfaturi așa, asta nu-i bine, asta ar fi bine.
Lista albă și lista neagră.
Nu, eu cred că nu există acest. Decât o inimă dedicată lui Hristos și o inimă de capul ei. Și când omul este de capul lui, săvârșește tot felul de nelegiuiri. De asta spun că tinerii fac aceste lucruri care sunt groaznice și nici măcar nu îi prea mustră conștiința. Și ceea ce se întâmplă dacă săvârșesc din nou și din nou același păcat este că conștiința aproape că nu se mai aude în viața lor.
Vorbeați despre comunicare cu Dumnezeu. La finalul discuției noastre aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune, să comunicăm cu Dumnezeu, să-i cerem puterea Lui împreună cu toți cei care, într-un fel sau altul, și-au dat seama că există o problemă și o problemă gravă și reală, ceea ce am discutat noi acum, și care ar vrea să scape de această problemă.
Dar din păcate n-am vorbit decât despre partea cu sexualitatea în știre, mai erau două elemente referitor la alcool și la țigări.
Și droguri, și pornografie, și multe, da.
Deci toate acestea subscriu aceleiași probleme, și anume lucruri rele care pun stăpânire pe generația tânără și pe toți ceilalți. Și cei mai mulți fumători, cei mai mulți bețivi, știți când încep? La vârsta aceasta în care sunt vulnerabili, apoi pune stăpânire pe ei și nu se mai pot lăsa. Oamenii am întâlnit care după 50 de ani de fumat nu se pot lăsa. Unii dintre ei sunt cu cancer, diagnosticați și nu știu ce să facă, dar ei nu se pot opri din acest viciu. De aceea e important să nu începi.
Exact. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în această zi, venim înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Îți mulțumim că în ciuda acestei societăți în care trăim și care este așa de viciată de păcat, Tu ne dai lumina Ta și ne dai putere să mergem împreună cu Tine. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos să ai milă de generația noastră. Mă rog pentru adolescenții din această țară care sunt presați de tot felul de puteri ale întunericului, de aceia care au călcat deja pe bec, de aceia care au început să bea, au început să fumeze, care practică relații imorale. Te rog, Doamne, îndură-te de ei. Fă Tu ca lumina Ta să strălucească împrejurul lor, pentru ca aceste lucruri să se vadă că sunt păcate. Te rog, dezrobește-i de sub această putere și ajută-i să se mute într-o împărăție a luminii. E așa de frumos să trăim în această lumină. De aceea, Doamne, mă rog pentru toți tinerii și adolescenții. Mă rog pentru toți cei care sunt acum legați de puterea întunericului. Doamne, te rog, dezleagă-i Tu. Te rog, vorbește în mintea lor, pe cei care ascultă radio. Te rog, Doamne, ca Tu să te înduri de ei. Trezește-i la o nouă viață împreună cu Tine. Îți mulțumim că vei lucra și că vei aduce binecuvântare în viața fiecărei familii care își dedică viața și cu toată puterea caută voia ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și te slăvesc că vei face acest lucru, nu pentru meritele noastre ale oamenilor păcătoși, ci în meritele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Runcan. Am discutat despre o știre îngrijorătoare și anume un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care afirmă că în România jumătate dintre adolescenți își încep viața sexuală înainte de vârsta de 15 ani. Un raport foarte îngrijorător. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.